Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Evanjelin'ny Masina nosoratany Masinda Joany ny toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Akaiky ny mpakany Jody ka niakatra tany Jerosalema i Jesosa, ary hitany tao anatin'ny tempoly ny mpivarotra omby aman'ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao. Ka nanao kotopita mitady madinika izy dia nandroaka azy rehetra mba amin'ny omby aman'ondry hiala amin'ny tempoly. Nararany ny volan'ny mpanakalo vola, nazerany ny latabatra, ary hoy izy tamin'izay nivary voromailala: isoretoreto fa aza taonareo trano fivarotana ny tranony raiko. De tsaroany mpiana fa efa voasoratra hoe ny fitiavako no ny tranonao no maharitra ny aiko. Fa nyteny kosa ny Jody ka nanao taminy hoe, inona no famantarana sehonao aminay no manao toy izao ianao? De namaly Jesosa nanao hoe, raha vao ity tempoly ity fa atsangako indray amin'ny ateloana. Ka hoy ny Jody, enina amby efapolo taona no nanaovana ity tempoly ity, ka ianao ve de anangana azy indray amin'ny ateloana? Ny vatany anefa no tempoly nolazainy, ary no nitafatsangako velona izy de tsaroany mpianany fa voalazany izany, ka ninony soratra masina sy ny teny voalazan'i Jesosa izy ireo. Raha mbola tany Jerosalema izy tamin'ny fetin'ny paka dia maro no ninony anarany fa nahitany fahagagana nataony, nefa tsy natoky azy ireo i Jesosa satria nahalala azy rehetra izy, sady tsy mba nila olona ilaza aminy amin'ny olona izy fa ny tenany ihany dia nahalala izay ao am-ponin'ny olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany eo anao ry Kristy. Ry Kristianina Avana, i Masindady Joany no manoratra ho antsika eo amin'ny evanjely amin'ity alahady fahatelo amin'ny kare mitaona bidy. I Joany dia impito no manambara fa mamonjy ary mandray anjara amin'ny fety lehibe sy ny fivahinina isan-karazany Jesosa. Entiny ilazany izany fa izy aza Andriamanitra mbola miezaka mamonjy ireny fotoana samihafa ireny mba hanamasina tena. Fotoanany kare misika izao, fotoana tsara ahafahantsika manahaka an'i Jesosa ka araroty ireny fitarihan'ny eglizy antsika hanamasy tena sy bebaka amin'ny alalan'ny vavaka, ny fandinihantena, ny recollection, pelerinage, la retraite sy ny sisa ireny, fa manampy antsika amin'izany amin'izao fibebahana izao. Niakatra namonjy ny mpakany Jody Jesosa satria Jody izy. Fiombonana amin'ny Jody mankalaza ny fetin'ny paka io, izay efa nodidian'Andriamanitra ho tsarovana isan-taona raha namorona ity fety lehibe ity izy ka namoaka ny vahoaka Israely tao Ejipta. Ny lafiny maha olona an'i Jesosa io namonjen'ny fetin'ny paka Jody io, fa ny maha-Andriamanitra azy dia izy mihitsy no hanolotra ny tenany ho paka ao antsika, ary dia niatrika izany izy satria ao Jerosalema no ahatanterahan'ny famonjenantsika araka ny voalazan'ny soratra masina. Io no paka lehibe ho antsika kristianina, dia ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona. Misotra mankany amin'ny paka izao fiomanana ataontsika ny karema izao, koa miombona isika amin'ny Jesosa amin'ireo lalan'ny fibebahana maro hitarehan'ny eglizy antsika, ka hiara-mitsangana aminy amin'ny paka ho famonjenantsika koa isika. Mbola tandidin'izany ihany koa moa ny nambarany mahakasika ny tempoly teo. Isika olombelona dia mijery amin'ny endrika ivelany fotsiny, fa izy kosa dia mijery ny ao anaty ao. Mazana io tenantsika io izay tempolin'i Jesosa dia feno ireo karazan-doto ampidirintsika ao anatiny ao, ka mahatonga azy tsy te honina ao amintsika. Ela nefa no efa nandrafetantsika izany tempoly izany hatramin'ny nanaovana batemantsika, kanefa mazana manjaka ao ny ratsy. Ny fitsanganan'i Jesosy velona nefa no manadio antsika sy manome aina vaovao antsika ka mahatonga io fotsika io tempoly masina fonenany. Koa izao fiombonantsika mipaka izao dia anovany fotsika hifanaraka amin'ny sitrapony ka ahatonga antsika ho zanaka atsangany, dia izy ilay zoky fitaratra ho antsika amin'izany rehetra izany. Jesosy Tompo, izao fotoana tsara izao no anomananao anay hiombina aminao amin'ny fitsanganako velona, koa aingana izahay hiezaka anala ireo rehetra maloto ny fonay ka manakana ny fidiranao ao amin'ny fonay tempolinao. Amena.